Já, hvað fækst þér í kvöldmat?
Ég fekk mér, ég eldaði hann alltaf sjálfsögðu. Ég eldaði svona kjúklingi teriyaki og hérna grænmeti.
Já.
Og séðan grænmeti inn í salat með því, af því það er það sem Magda vildi.
Aldeilis,
ég hins vegar, býta þess. Ég hérna, sko, við erum alltaf búin að vera í eldum rétt.
Já.
Og
ég var ekki búin að segja hlustundum frá frábæru hugmyndinni minni. Eldum þjætt.
Hættu að segja þetta.
Það sem með hverri, þegar þú skráir þig í eldum þjætt, þá færið að senda hann svona XXXL ból, sem er bara eins og venjulegu bólur, nema þegar
ég... Stór.
Já, hann er mjög stór. Og þegar ég bæði að klæðast honum...
Og elda saman.
Já, elda ein manneskjan fyrir með eina hendina út og hinn manneskjan fyrir með hinn hendina út. Þannig að þeir eru með tvær hendur saman og þurfum við að elda saman, þjætt.
Eldum þjætt.
Eldum þjætt.
Þetta er frábær hugmynd.
Takk.
Þetta er frábær hugmynd, sko. En við erum sérst í eldum rétt sem er svona actually til í heiminum. Mjög sniðut fyrir okkur. Hendur okkur mjög vel. En við glemdum að panta fyrir þessi viku. Það var okkur smá miskilningu, ég hélt að vera búið en Magda klemdi, þannig að fínt að kenna henni það. Þannig að við erum gjörsanlega on our own, hérna, we're in the wilderness þessa vikuna, bara rödd okkur. Þannig að við fórum í búðunan og ég var svona, ég ætla að reyna að vera að sniðu, skilur, þú veist, við vitum hvað eldur rétt kosta fyrir vikuna, þannig að ég hugsi, við ætlum ekkert að eyða meira það.
Já,
og, hérna,
en þú fær náttúrulega ekki fyrir alla daga vikunar eldur rétt, eða?
Jú,
fimm daga vikunar.
Ef þú ræður, Nú. Ræður hvað velur marga daga og hvað er réttu velur.
Já, ok.
Kostar 90.500 kell fyrir 2 cent heim.
Já.
Þannig að það er bara mjög fair.
Já.
Og þú veist, og það góða við þetta er að þú veist, við eldum og það er ekki afgangur. Við erum svona fólki sem eldar og svo setjum við þetta í box. Ég til dæmis, ég ætla bara að segja þetta og þú veist, fólk má dæma mig fyrir þetta og mun gera það. Að skilur, ég er alltaf af öllum vilja gerður að geyma afganga.
Já.
Og ég keypti svona IKEA dót svona sem er svona mjög lofthelt dæmi, hann er fullkomið fyrir okkur
lofthelt, frábært orð
er það ekki orðið?
Nei, alltaf áfram
hvað er þá orðið?
Loftþjætt
Ertu viss?
Ég er 100% það er ekkert lofthelt okay. Okay. ég er ekki dæma, ég er ofta að segja ykkur vitleysu sko, þetta er bara, bara náðu þessu
en fólk veit hvað við skilur, það er það sem skiptir öllum máli og hérna Og setti, ég heldum kjúling og pasta, tjóman, og ég setti það í svona box og það eru 3 mánuðir síðan, það er ennþá inn í ískap.
Er þetta fucking grínast í mér? Er það ennþá inn í ískap?
Málega er, ég er búin að þrýfa ískapin, það sem ég er búin að taka, allavega tvisvar síðan þá, ég gera það meðal annars áðan og ég tók það ekki út af því það er komið svona vatn í botnin, þetta er ógislegt og mér langar bara ekki að opninda, þetta er bara þarna í loft þétta boxinu sínu. Og skilur, ég vil ekki díla við þetta skilur, og þetta er öruglega að fara að búa til nýtt pasta
skilur,
þetta er bara multiplying in the box
lítil barnapasta komin í þetta sko.
Það er komin lítið og þú veist það var kjúklingur þessu líka sko, það er öruglega egg bara að koma hann að fljótla
komið bara svona eggjabíl
bara í vatninu sem er að mynda allir í botninu þessu, ég veit ekki hvað þetta vatn var ekki fyrir mánu síðan, af hverju vatni þessu núna ógíslegt sko
veistu hvað ég gerði einu sinni á vinnustað, gömlu vinnustað.
Býtu, sorry.
Ég
er ekki eftir að klára ástæðan fyrir byrja að tala.
Nei, ok.
Ég elda þessa staðan og í my budgeting mindset þá keypti ég ódýr hrísgrjón.
Já, heyrðu.
Ég hugsaði bara, hrísgrjón er bara hrísgrjón.
Já.
Hérðu. Og þau komið svona pókum.
Mm-hmm. Já, ekki gera það.
Já, og ég hef aldrei, vissi ekki að maður ætti einu svona elda í pókum, sko.
Ha?
Ég vissi það ekki.
Akkur heldur að sé í pókanum?
Ég bara, for quantity skilur bara, þetta er 100 x grömm skilur, þú veistu
já,
það
já,
skilur,
já.
Ég held að vera ekki að
skilja
það þannig ég tók þetta úr pókanum og gerði það bara sér gera allt, setti vatni í letu sér og bla bla bla
Akkur lasti ekki allavega á kassan?
Að því hann var á dönsku, Sigurjón, ok?
Já, ok
Ég skildi ekki hvað stóð á honum og einhver segiði mig, þú er ekki að taka það í dönsku tíma, nei, danska er fucking heimskulegt tungumál, ég ætla ekki að taka það þannig að ég skildi ekki alveg hvað var að ske. Og hérna og þau eyðilöðust
Hvernig eyðilöðust
Ég þau bara ég eyðilöðu þau
Hvernig eyðilöður hrísgrún
Sko máli er að það bara gerðist það var eitthvað í loftinu göllu hrísgrún
Brenndir þau?
Nei, ég bara eldaðu þau í þann tíma sem ég er vanur að elda hrísgrún og tók úr pottinum og þau voru ennþá rá og svo var ég reyna að bjarga þeim sem eru auðvitað ekki hægt eftir á með þetta vatn og þá var þetta bara svo ykkur grjólugrautur þannig ég hendi þeim bara
Þessi hrískrun, það eitthvað í sem póka sem að gera eitthvað sko Það búið að gera eitthvað við hrískrun Sko, ég var pókarhrískrunamaður
Já
Svo hérna á ég kínveskan vin sem er ykkur kínveskan veitingastað Sjátt átta Fönix og hérna
Fönix
og hann hérna hóta að koma heim til mín og stinga mig ef ég myndi halda áfram að nota þessi pókarhrískrun
Já
Þannig ég fór út í bónus, kefti póka af 2 kg pókarhrískrunum kostar ekki nema 600 krónur eða eitthvað Mm-hmm. og hérna sem bara flott af því að hvert einasta kvöld núna í svona 10-12 daga eða hvað ég bara búin að neta hrískrónu kjúkling í kvöldmát
wow.
já, bara rice and chicken
og akkur þarf það að segja þetta svona
að því bara,
bara. er það að þú varst að tala kínverska vin
já, kannski
hérna, og, hey, ég ekki rassist, ég á kínverska vin
já, ég má þetta hérna og sumir spáskilur tjúlega það leðild eitthvað, nei það ekki leðild það getur verið mjög spennandi veistu hvernig við gera það spennandi
að borða kjúkling og hrískrun
já, veistu hvernig við gera það spennandi
endilega, enlighten us
hvernig heldur þú, hvernig myndir þú gera það spennandi
með mismunandi sósa
ja, nei, wrong fake news mjög rangt, það sem þú gerir að þú setur kjúklingar á pönnuna, svo steikir hann þangað til að tilfinningin segja þér að hann sé tilbúin en þú tjekkar ekki, veist ekki að því
og já, þú veist svona risk
alltaf í hættu að fá salmonellu
já.
Þannig að maturinn alltaf spennandi
þannig að og, veist, ertu þá að passa þig á að bitarnir sem hún setur á pönnuna séu svona mouth size
já,
þannig að
já.
Þú veist, þú ert ekki að skýri það þú ert bara að setja á alla uppi
já, já. Og bara alltaf mögulegi salmonellu
Þetta er adrenalín
ég hugsaði þetta bláðan þegar ég var að borða sko, því ég tjekka hann alltaf á kjúklingum ég sker alltaf í svona fyrkasta bitan ég gerði það ekki á hann af því að hann var lengi á pönnunni og ég hugsaði að hann nú byrjaði að vera örglega þurr núna þannig að ég sett hann og ég geti alltaf með skeið líka og ég var í þetta og það auðveldra fyrir hrískrun veist
já ja
hrískrun detta á milli í gaffli sko gaut í gaflinum
Það er það.
Þannig að ég geta með skeið og svo er ég að borða og ég eitthvað svona djúðlir þessi kjúklingur eitthvað að því að sko vandamál ef þú gerir kjúkling fullkomin
Já.
Þá var hann rosalega mjúkur
Ég veit að þá líður eins og hann sé ekki nóg
Já, þannig að ég var að borða þetta og þetta var rosalega mjúkt og ég svona ó, guð, hann mögulega hrár þannig að restina af skálinni og það voru kannski svona 10 bitar af kjúklinga eftir þá tók ég á upp með puttanum beiti þá og skoðaði
Fyrir ég skil ekki, þú ert að pitcha þessu risk chicken eating ævintýri og svo fer ekki þessu eftir
Það geðsíki, það með enginn gera þetta Eða hvað? En það sem ég ætla að segja, ég gerði einu sinni á vinnustað því ég varst að tala að taka ekki matur boxi einu sinni á vinnustað var ég að borða mjög holt, það var eldhús á staðnum ég tók ekki þátt í matnum að ég á með þeim eigi prógram og borðaði mikið fisk og svona drasli og ég á með lax og bygg nema að ég kom með það átað ekki átað sem var í matina því það var eitthvað annað holt í matinu ég borða bara þetta heitt og gott skilur og hérna
betra en laxin og byggið sem var sem ég nesti
já, sem ég eldaði kvöldi áður og hérna svo setti ég þetta í skáp og
varstu ímó á þessum tíma líka það?
Nei, já, mjög hamingjusamur
Okay,
ég, var líka, var svona, ég var að fara í gegnum einhverja bók eitthvað 30 dagar svona, til að koma staði hvað þú ert með óþól fyrir og eitthvað þannig að þú máttir ekki geta neitt þú máttir ekki draka kaffi eða neitt út og svo þurftur að kynna fyrir mataræðinu þínu aftur svona hinn á þessar hluti til að sjá hvað myndi fokkið þér
áhugavert
já, það var alveg sniðuð sko en svo hérna gleym ég að sjálfsögðu bóksinu í svona 8 vikur
já.
Og fiskur Já, ég lax sérstaklega og ég hérna hugsa að ég ætla að þrýfa boxið og taka með mér heim og ég opna boxið og þetta verslun en eldhúsið á neðri hæðinni ég ekki að grínast í þér það miklulykt inn í búðinni uppi
Var það svona súrströmming dæmi?
Já, þetta var ólíft í fyrirtækinu
Já.
Upp á skrifstofur inn í verslun allstar það þurfti sko fyrirtækið var ónýtt út daginn og fólk var alltaf eitthvað hvað fucking lykt er þetta og ég veit það ekki þetta viðbjóður
já, þú veist þetta og veistu hvað, heyrandi þetta ég ætla bara að leifa þessum kjúlingu pasta sem ég meni, ég skal bara vera þarna fram
já, ég
kannski, hei, með þessu áframaldi þá verður þetta kannski bara skála vatni eftir svona ár.
Það gæti verið. Ég ætla ekki að dæma, ég hef alveg tekið svona box á hendi bara sko, sem við verið í skápbóks.
Ég hef gert það líka, ég hef gert það líka sko. Ég átti einu svona fullt af boxum til að geyma áganga. Það eru alltaf horfin sko.
Já, nákvæmlega. Herðu, fáum hérna brot úr ræðu sem ég geggið og gerðu svo vel.
Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives. Tell you what to do, what to think, and what to feel? Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder? Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Jæja, segðu mér nú strax, hvað fannst þér þessa mynd?
Viltu fá bara straight off the bat, hvað fannst mér hana? Ekki enda.
Já. Nei, ég hef tilfinningar fyrir þessari mynd sem að ég get sagt þér, en mér langar að heyra fyrst frá þér.
Ok, áður en ég gefur svona lokaðing, þá ætli ég bara fá... að segja hvernig mér fannst þessi mynd vera eða svona þú veist ég var búin að skrifa niður svona lýsingu að stutta og þessi mynd svona þú veist, ef að stundum þegar við erum að horfa á kannski, ég veit ekki segjum kannski grís, vorum að horfa á grís
já
svona, mynd frá þessum tímapunkti og fólkið í þeirri mynd segjum bara þessi myndir séu frá með 80s eða eitthvað fólk í þeirri mynd fer í bíó eða þetta fangelsi og það verið sína bíómynd og fólk í bíómyndir sem þú ert að horfa sem grís er að horfa mynd og myndir sem þau eru að horfa er svona kjánaleg grínmynd sem öllum í myndir sem þú ert að horfa finnst óxla fyndið það sem menn labba á ljósastur og detta aftur fyrir sig og það heyri svona það spila svona ringul hljóð og eitthvað svona sitt þessi mynd er það þessi mynd sko við erum búin að horfa á margar svartkvítar myndir
nokkrar
og það eru allar verið góðar
já
þessi mynd er ekki my cup of tea
Nei.
En einhver síður ræðan er mögnuð hún er amazing
öll myndin alltaf basically að leið upp að henni sko.
Já og hún rosalega ekki takt við myndina
nei, ég við það á eftir
hún bara, þú veist, þessi mynd alltaf bara kjánaleg, eða þú veist, þetta auðla húmar þetta svona mjög gamall húmar og hún svolítið svona á tímabútum eins og sért meira horf á leikrit heldur hún einhvern tímann bíómynd bara svona hvernig að því það, veist, það er svo mörg atrið það sem að það eins og karatöfni sé ekkert endilega að tala við hvern annan, þeir eru bara að tala þó sé að svara okkur með þeim að það make a sense
já.
Þannig að þetta alveg, veist, það er mikið af svona sniðum hlutum í henni en veist, það margt í henni sem að mér fannst langdregið til dæmis þegar hann að tala gervi þýskuna
Já.
Það var rosalega mikið að því.
Já.
Og þú veist, jú, jú, það alveg fyndið þegar þú heyrir Wiener Schnitzel sem annarkvert orð sem hann segir.
Mm-hmm.
En það var rosalega mikið að því. Það var langur tjókur.
Og hvað hétt aðstofamaðurinn hans, hérna, ekki Garbage, heldur, hérna, smell of bad, eða eitthvað.
Hvað hétt, ég man það ekki.
Hann héti eitthvað basically bara smells bad en á eitthvað svona bullþýsku. Já, ég hérna, sko, þetta nefnilega, þetta rosalega góðmynd.
Herring, fiskurinn Herring.
Já, Það var einhver annan, það var alveg bara nánast í byrjun á myndinni þess að hann er að fara með einhverja þýska ræðu og hann eitthvað, það er einhver hersöðingi sem hefur hliðin ánum og hann heitir eitthvað smell shop bat eða eitthvað.
Já, garbage. Garbage.
Það er ekki hann, það er annar sko.
Voru ekki garbage og herring?
Jú, svo var greitni viðbútt sem var eitthvað smell shop bat, en það skiptir ekki máli hittir. En svo annaðlega garbage,
herring, napaloni.
Já, Napoloni, Mussolini
og Hinkel sem er Hitler.
Já, nei, já, Hinkel, já. Og svo er hérna, svo ertu líka með Bakterian.
Já, Bakterian
Ambassador.
Já, Napoloni kom frá Bakteria.
Já, hann út með Bakterian Ambassador og Bakteria. Og svo er hérna Þýskalandi, Tomania. Já, sko, það er einbla, ég hef ákveðna skoðunar á sem þetta er virkilega, hún er virkilega frábær. Þetta er frábærlega gerð kvikmynd hún alltaf frá 1940 þetta myndin, þetta veitja náttúrulega því að þið sjá titilina þættinu, þetta Great Dictator frá 1940, leikstýr skrifuð og leikinn af Charlie Chaplin hann gerir líka tónlistina í myndinni og basically nánast svona með puttana í öllu hún fær 8,4 á IMDb hún í 68. sæti við bestu myndir alltaf tíma Og það líka alveg, þú veist, ástæða fyrir því er að hún hefur haft, þetta eru ein áhrifamesta mynd allra tíma. Hún hefur tóldið, viðhaldið sér í því þeim status síðan þá, sko, þrátt fyrir að hún sé orðin tóldið gömul og það sést alveg og já, ég er fullkomlega sammálaður, það var hægt að skera 30 mínútur að þessari mynd án vandra.
Léttilega, sko.
Veist, ég get bara tekið hann og sett hann í klippiforðið og tekið 30 mínútur að henni án að hugsa, sko.
Já. Það eru mjög mörg, mjög löng atriði.
Já, og ég held að það sé líka doldið sko að því að Chaplin er þarna að gera fyrstu myndina sem að er talað.
Já.
Ég held að hann hafi vilja, ég held að þessi mynd hafi verið doldið svona nýr en dýr to his heart, sko. Mm-hmm. Það er svona síðan svona löng, af því að það er eins og atriði það sem hann er að dansa með nöttin.
Já.
Sem er uppblásna nöttin. Og þú veist, það er alveg augljóst að hann er að reyna að koma ákunni skilaboða framfæri. Mm-hmm. Málið er bara að hann nærði því mjög snöggt og við tekur 2-3 mínútur af bara einhverju sprelli með nöttin sem að þarf ekki að vera þarna því að við erum mjög fljótir átt okkur á því basically að hann, hún finnst hann vera með heiminn í höndunum skilur. Mm-hmm. Og svo endar blaðran á því að springa og við svona sjáum, já, þetta gengur ekkert að eilífu. En málega bara þetta eru svona 5 mínútur tótal og það er að taka svona 3-4 mínútur af þessu.
Já, og þetta er bara eitt dæmi af nokkrum.
Já. Ég skil alveg fullkomlega hvað var þetta tala sko. En þetta er þráttur það, þetta er mjög merkileg kvikmynd.
Já, ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því og ég vissi það alveg áður í fór í hana. Að þetta er mikilvæg og merkileg kvikmynd út frá því bara, veist, hvað gerist í kjölfarði og bara að mörku leiti. En skilur, ég er ekki hér til þess að dæma mikilvæg þessara kvikmyndar í kvikmyndaheiminu, sko. Ég er til að dæma hana as a movie.
Já, það er nefnilega fínasti, þetta er akkurát konceptið sem að við byggum til þetta podcast út frá, sko. Því að, sko, ef einhver er að hlusta sem hefur ekkit brjálaðslega mikil metnað fyrir því að sjá merkustu listaverk sem hafa verið búin til, þá þarf hann ekkit endur að horfa á Great Dictator.
Nei.
En sem sögulega bíómynd og mikilvægi í kvikmyndasögunni þá er þetta mynd sem að er definitely þessu verið að horfa á
Ertu a movie nerd or not?
Já, þetta er aldrei þannig sko
En I am not
En hérna sko það er nokkur hlutir sem er nokkur margir hlutir, mér langaði líka að nota þáttin í að fara eins yfir lífið hans Charles Chaplin Því ég gerir ekki ráð fyrir að við tökum ég er bara, þú veit munum ekki taka aðra mynd eftir hann
Nei, er þetta eina myndin sem hann talaði eða fyrsta myndin sem hann talaði?
Fyrsta myndin sem hann talaði. Mm. Og hérna, eiginlega myndin sem hann yfirgefur þetta hlutverk, The Tramp.
Mm.
Eftir bara, hvað, 23 ára eða hvað sem sá karakter.
Og hérna... Ég finnst magnað að þessi mynd sem er eins og þessi, mjög mikið verið að gera grína Hitler
mm-hmm.
og öllu því. Hafi komið út þegar seinni heimstyrjöldin er búin að vera gangi eitt ár.
Já, hún meiri sig að kemur út sko sex mánuðum, hún kemur út í oktober, hún kemur sex mánuðum eftir að Bretland lýsir yfir stríði við Þýskaland.
Þetta er magnað að þau liti til sko.
Þetta er ótrúlega, ég get sagt þetta strax að Charlie Chaplin sagði ef ég hefði vitað hvað þessir hvað þessar vinnubúðir eða réttar að sagt útrýmingabúðir væru þegar ég var að búa til þessa bíómynd
Já.
Það hefði ég aldrei búið hana til
Nei.
Að því að fólk vissi ekkit á þessum tímapunkti hvað var að gerast
Nei.
Nei. Þú veist, það var bara þessi geðsjúklingur hann í Þýskalandi ég búin að vera öskrandi núna í góð 10 ár og hann heldur að hann ráði yfir heiminum
mm-hmm.
þannig að við skulum gera grína því og hann byrjaði að plana þessa mynd veist, 37 sko
Já.
Byrjaði að taka hann upp 39 og kom svo út 40
Já.
En hann sagði, þú veist, ég lifi með þessari mynd, skilur, ég mjög stoltur að henni en ég hef aldrei gert hann ef ég veit að hvað var í gangi að sko.
Nei, skilur
að það, það er náttúrulega bara liksom smá svona létt farið með skilur og þú voru sendið vinnubúðir og eitthvað svona dödu það og þetta er allt volað svona, maður finnur það, þú veist, tíðrandin er ekki orðin það sem hann verður, sko
Nei, alls ekki, sko, þú veist, jú, það er eitthvað veist, það er bara ekki að grína öllu það er hata kýðinga og hérna, og þau vilja þetta Aryan race og þú veist, það er concentration camps og djú og eitthvað svona, það er bla bla bla, bla þetta er allt bara, þetta er allt voðalega létt og fundið, sko,
mm-hmm.
það er ekkit slæmt vibe yfir þessu að yngur leiti til
Nei.
En mér finnst fyndnasta línan í þessari mynd er þegar að hérna þetta er eitt af þessu samræðu sem mann á við hennar garbage
mm-hmm.
og þeir eru að ímynda sér hversu frábær heimurinn verður með þetta Aryan race, það sem allir eru með ljóst hár og blá augu
Já.
Og dökkarðan fóringja
Já Garbage segir þetta líka svona blue eyes, blue hair and a brown-haired leader
yeah.
og svona að hugsa svona tvisarum áður en að Hinkel bara tekur undir þetta yes, a brown-haired leader geðvegt sáttir
nýbúru að tala um að the brown-haired eru til vandraða
já, ekkert nema vandraði í kringum þetta dökkarða fólk að því að allir sem að gerðu uppreisn í ykkurum vinnubúðum sem var með voru dökkarir
dökkar,
mm-hmm. það var helvítið dökkarða fólk er alltaf til vandraða
Veist, ég, sko, máli er að hérna Ég það veit allir hvað Charlie Chaplin er, skilur. Það hef ekki endilega allir sé mynd með Charlie Chaplin og örugglega bara líklegt að fólk hefur ekki gert það, en það satt við tegnum allir hver það er. Ég vissi ekkert hvernig mynd þetta væri. Ég hafði ekki hugmynd hvernig mynd þetta væri. Þú veist, ég vissi að hann er búin að vera þekktur fyrir að leggja myndum og talar aldrei og er svona grímyndir. Ég vissi ekkert. Ekki neitt. Einu sem ég vissi með þessa mynd er ræðan. Ég hafði heyrt hana. Ég lóki. Mm-hmm. Það er einu sem ég vissi. Þannig að þú veist, myndi byrjar í þessum trenches sem ég bæði þeir, það er steiktasta tæmi sem ég fucking veit trenches, það er ókvæmst að fyrirbæri. Og þú veist, byrja þannig og hérna, þeir eru að skjóta úr ykkur risa fucking kannon hérna og ég bara, ok, þetta er svona. Svo er það, þeir hulu svift bara strax og hann flækist í loftvarnarbissu að þegar hann er að snúa sér hringi og þá segi, Já, þetta er ekki svona. Og svo er líka, víst, í því atrið þá er engin leið til þess að vita hver er vondur og hver er góður þegar hann virðist alltaf vera flakk á milli.
Það er mitt sko, ég horfði á þetta atriði, þetta er fyrsta atriði myndinni, brotur fyrstu heimstöldinni og ég hugsa mér, þetta er þrátt fyrir grínið og kjánarleikan, þá er þetta örugglega bara með betri sko, svona upplifunum af stríði sem er sett á filmu af því að hann er aðna, hann á ekkert að vera aðna eins og bara allir sem er í stríði
mm-hmm.
Vist, það er engin sem er einhvern veginn tilbúin í þetta
ekki á þessum tíma allan sko.
Nei, og hann veit ekki alveg hvað hann er að gera og svo er þetta geggjað að skota á honum í reyknum
Já.
það sem hann bara er algjörlega týndur og hann bara, hvar ég? Hvað ég að gera? Heldur okkur byssu sem hann veit ekki hvað hann að gera við svo sér hann eitthvað fólk og hann svona, já, þarna, loksins, fann vini mína og hann labbaði með þeim smá stund og það, þá var þetta þú veist hinhlið og bara einhvern veginn þetta eina skot litla moment af honum að labba með óvinnum undirstreka bara, þú veist, herðu, innstu beinið við erum öll manneskjur, sko
Já, og líka bara, þú veist, hvernig þetta hefur verið þetta, þessi fyrsta heimstyrjöld hvernig, þú veist ég hugsa að þetta hafi alveg gerst, sko hvernig áttu að fokkin vita hver er hvað eru allir klæddir inn, sko, kannski grænir að bláur eitthvað, er að fokkin nú
Já, ég meina, svo eða báður eru grænir, skilur
Svo eru báður grænir Ég veit að mjög þetta, þetta var mjög, mjög áhugavert eða skemmtilegt
En beinti framhaldi kemur er held ég sko, ég finnst þetta að finnast atriði myndin og það hann það í flugvélni, sko ég hló í alvörunni ég hló svo mikið yfir þessu ég hugsa, þetta svo fucking fyndið bara það eitt að þeir skulle ekki vita að þeir sé á kvolfi og hann eitthvað kíkja á klukkuna sem er bundin við, þú veist, hérna vasa klukkan hans, vasa úrið hann sem er bundi við ja, ekkan hans, og hann tekur, horfa á klukkuna sleppir og það svona flýgur upp í loft og hann eitthvað, og er bara svona, þú veist, þetta er mjög spes og hvað ja, ok svo opnar hann vatn og hann leikur vatn úr því og hann eitthvað this water is defying gravity
já, og þú veist og hvernig hann kynnist þessum flugmanni help me comrade help me, help me I'm exhausted
já, ég bara get ekki meira
ég get bara ekki meira
en já, sko það er alveg fyrir þá sem að hafa áhuga, þá samt alveg þess virði að horfa á, þú veist, eins og The Kid og City Lights og Modern Times það eru allar miklu styttri Kid er klukkutími, City Lights og Modern Times 7-80 mínútur það er alveg gjössanlega silent, það sem hann leikur The Tramp, veist, klassika kardirin sinn mm-hmm. og hérna það eru ógslafindar, það eru líka tölvöld hraðari og hérna Þær eru líka, hann hafði einhvern veginn þann eiginleikaðan Chaplin að geta samtvinnað sko gríni og einhverju svona hádrama á sama tíma um leið og hann fór í kvikmyndagerð. Mm-hmm. Hann var aðeins með þetta í stuttmyndunum til að byrja með en þú veist, hann hafði mjög takmarkaðan tíma. En ef við förum aðeins yfir hérna, ég ætla að leifa þér að vera svo sniður að hann er fættur, já hann er fættur 89.
1800.
Já, 1889
hann er fættur 1889 1800
það er á, já, rétt nennið þú fyrir mig og hlustendur að vera með reiknivélina í hausnum aður eða á skjánum þegar ég að nefna hérna einhverja dagarsynningar og mér vantar aldurinn á honum
ok
að því að ég ekki að fara reiknind í hausnum aður sko.
nei, ok, hann er fættur 89
ok já. En sko, Chaplin er fættur í London, hann er breti og við sér ekki, hann er breti hann er ekkert með vola breskan reymi í sér mynd, en samt svona léttan
já, valla samt sko veist, hann er ekki með breskan heim hann er, ég veit ekki, hann er bara ekkert með eitthvað svona yfirgnefndi reym bara almennt
það er með rosalega góða rödd samt
mjög góða rödd
sem er magnað því að hann svo hrættur við að fara í þessa myndir sem að voru talkies
hverju samt
Já, ég skal, ég kemur að þér og já, hann fættist í Bretlandi þarna í útkörnum London og foreldrarlans voru báðir alveg ógeðslega fátækir og hann er fættur 16. apríl 1889 mm-hmm. 16. apríl, það er annar maður sem er fættur þarna fjórum dögum setna 1889 sem að tengist þöldið myndinni
okkur grunar mig að ég viti hver það er
Já, ég held að það sé flesti búin að fatta það sé hann Dolfi okkar.
Já, 20. apríl.
Já.
Fættur Austurríki, fallegt land.
Já, mjög svo. Mm-hmm. Svo ákvæðan að fara til Þýskalands og gera allt brjála.
Já, myndar.
Já, en hérna, hann fættist hann að í útkörum London mjög fátæk fjölskylda. Og það var þannig að fóldur hann skildu mjög snemma og hann var skilin eftir með móður sinni. En vandamáli var að hérna þau áttu basically engan pening og hún var áttu mjög erfitt og gata eiginlega ekkit sint hérna fjölskyldunni sinni hún áttu tvo stráka Chaplin og bróður hans og hérna þegar Chaplin var 7 ára gamal þá var hún orðin það veik út af syphilis sem að gekk hannum að hún þurfti að fara á spítala og var það hann færð svo á geðveikarspítala.
Gætlegt.
Já, og það þýðir að hérna hann var basically bara einn með bróðu sínum og þeir áttu ekki neitt og hann sagði ég, hún var í burtu þarna til að byrja með í einhverja þrjá daga eða eitthvað og þá var ég hérna sofandi á basically götunni og hafði ekkert fyrir höndum en hann sagði samt líka sko að hann hafði ekki tekið eftir hvað var erfitt hjá honum bróðunum sem móður hans að því að hérna hann var svo ungur og sakleysi hans var svo mikið þú veist, var svo yfirgnæfandi að hann tók ekkert eftir að því að allir dagar voru erfiðir þá fannst honum ekkert lífið vera erfitt skilur, þetta var bara lífið,
var bara lífið
já. Já, hann vissi ekkert betur skilur en út af þessu þá var hann hérna hann og bróður hans voru sendir í ykkur skóla hér og þar þangað til 18 mánuðum setna þá fekk hann að fara heim í smástund og máður hans var aftur send á spítala og þá var hann í 2 mánuði burtu og þá voru þeir sendið til faðir þeirra en hann var orðin bullandi alkoholisti og það leiddi til þess að þau voru svo tekin af honum líka sko.
Þetta hljómar eins og byrjun á lífi á manni sem hefur tilengu sér það að veri komedi.
Já, brotin barnæska. Þegar sko, svo kemur hún aftur út á spítalnum 1903 og þá hérna Chaplin orðin 14 ára gamall og þarf að fara að taka móður sína undir sín væng og hugsa hana en það lokum var hann svo send aftur í mars 1905 á Geðveikarspítala og þurfti bara að vera þar til frambúðar og Chaplin var ekki nema þú veist 15 ára gamall þá en málega samt að á þessum 15 árum þá var móður hans búin að vera hvetja hann svo brjálfarslega mikið til að fara að leika í hinu á þessu og alveg frá því að hann var 5 ára gamal þá hafði hann verið að leika í litlum hlutum af því að sko máleginn bara pappa hans var söngvari og mamma hans hafði unnið við búningagerð hér og þar það bara, hann bara misti þá vinnu og pappin já, hann bara drakk sig í hel en þannig að hægt rúlega þá byrja hann að leiki meira og meira hlutum og hún var alltaf að hvetin áfram og enda á því að hún var hérna hann var valinn í svona leiklistar hóp svona leiklistar fyrirtæki og lék hér og þar og það var alltaf sko þannig að fólki sem var að nota hann, eða þú veist fá hann til að leika fyrir sig, var alltaf gett ánægt með hann og svo hérna í London var hann valinn í eitthvað svona pingu lítið hlutverk í ykkur leikriti að leika ykkur bara svona newsboy og leikriti sjálft var ekki vinsælt en þráttur að vera bara 14 ára þá var fólk sem að skrifaði gaggrinni og svona dót, það var að segja sko heyrðu þessi Chaplin, hann er góður.
Þessi 14 ára newsboy.
Já, þú veist þetta leikriti glatað sko, já. En þessi 14 ára gutti hann, hann er góður sem leiddi til þess að hann fekk hlutverki í ykkur Sherlock Holmes leikriti sem að fór þrisvar sinnum í kringum hérna Bretland og túraði og alltaf voru allir bara heyrðu, þessi strákur í svo Holmes leikriti, hann er geggjaður. Þannig að þegar að leiða árin þá hérna fór hann og bróðir hans saman að leika í einhverju sem að hét Casey's Circus sem að var eitthvað svona grínsett og árin að leiða löngu þá var hann og hann stjarnan í sýningunni, hann Chaplin. Þeir hættu svo 1907 þegar hann var hann 18 ára gamall en þá var hann og hann lítið þekktur sem satt fyrir að vera þessi frábæri grínleikari og reyndi einn að vera með svona soloakt. Það gekk reyndar ekki en sem betur fyrir var annar leiklistar félag sem var tilbúið að taka hann að sér og hann lék fyrir þá frá 1906-1908 og varð aftur frægasti gæinn þannig að basically sama hvað gerðist þá var hann alltaf frægasti gæinn á staðnum sko. Svo þegar þetta hætti 1909 þá hérna fekk hann annað hlutverk sem að valdi allir það mikli hvað maður segja athygli eða sviðsljósið á honum að þegar það kláraðist þá fekk hann hlutverk í Bandaríkjunum af því að þeir voru sérst byrjar að túra úti og það var einhver sem var hjá The New York Motion Picture Company sem sagði hérna, heyrðu, ég held að þú getir komið og leist af eitt gæja sem er að hætta hjá okkur og það var svona grín dæmi líka sko. Þannig að hann kom og var strax bara geðvinsæll og þetta er náttúrulega eins og ég hef einu sinni sagt við þig, þetta er svona þegar stúdíóin voru basically með fólk á launaskrá, manstu. Og veist, þú varst bara ráðin í þessu stúdíói.
Já.
Hann fekk $150 á viku og var bara í þessum bíómyndum sem að þau sögðu bara, heyrðu, þú ert að leikið þessu, út að leikið þessu. Svo hérna byrjaði hann og hann var 24 ára gamall komin í þetta. En mál að gæin sem að átti þetta stúdíó, hann sagði að þú lítur alltof ungur út þú er 24 ára, þú lítur út þú er 16 ára gamall sko. Og þá hugsaði Chaplin með sér að hérna ok, ég getur örgulega gert eitthvað til að breyta þessu og hann leki ykkur, ykkur hérna, sem er kallað svona one-reeler sem eru bara mjög litlar stuttmyndir leki því og fekk brjála viðtökur, myndin en hann bara þeirrið, þetta er bara geggjaður grínisti og hann hugsaði ok, fyrir næstu mynd þá ætla ég að laga þess þetta útlitstæmi já, gera með aldrei, ætla að laga það því hann prufaði þess að vera með eitthvað yfirvaraskekki og svona stórt yfirvaraskekki fyrir myndinni það var ekki alveg að ganga nógvel og hann segi, ég ætla að prufa bara eitthvað algjörlega unique look ég ætla að fara í jakka sem á þröngur ég ætla að fara í buxur sem á stórar ég ætla að fara með hatt sem aðeins og lítill en skó sem ógæslega stórir og ég ætla að setja á mig svona pinku lítið yfirvaraskekk þá ég eldri og og þá leka hann í setni kveikmyndinni sinni sem við líka stuttmynd en þetta voru kveikmyndir á sinni tíma og þá var það fyrsta skipti sem hann kom fram sem, sagt, sem The Tramp
af hverju The Tramp?
Það var kallað The Tramp setna meira því að alltaf þegar hann leikur þetta hlutverk þá hann einhvern veginn svona hálf heimilislaus og hálf eitthvað misefnaður í öllu sem hann gerir og ekki gengur upp og
classic byrjun plot í comedy
basically,
ekki gengur upp og allt fyndi samt
já,
já.
Hann gerði 11 bíómyndir fyrir þetta stúdíó og 11 bíómyndinni þá hérna fór hann að rífast í leikstjóran af því að hann var búin að læra alltaf mikið kvikmyndagerð og hann var byrjað að vera ósammála hinu að þessu þannig að hann reyfst í leikstjóran en gæinn sem átti stúdíóði sem að sagði hann að hann væri of ungur hann hérna sagði, heyrðu, ég ætla samt að halda þér og ég ætla að gefa þér launahækkun og þú mátt leikstjóra næstu myndinni þinni og Chaplin þurfti samt sem aður reyndar að borgunum tilbaka $1,500 eða $44,000 í dag ef að þessi mynd myndi ekki ganga upp þannig að þetta var ekki bara hérna, velun, þetta var líka svona smá bett hann leggst yfir þá lítið stuttmynd sem heit Cotton Rain kemur út 1914 og var bara drullu vinsæl og eftir það fekk hann grænt ljóst til að leggst yfir öllu myndunum sem hann gerir En mál að hann þurfti samt að búa til bíómynd einu sinni á viku.
Þurfti hann að búa til bíómynd einu sinni á viku?
Já. Af því að þessar myndir voru, sem að kalla þetta one reel, þetta voru bara veist, 5 mínútur eða eitthvað.
Já. Þetta er bara sem við erum að skoða TikTok, nema bara veist, aðeins lengra.
Já, Fíli. Basically sko.
Þú sketsjar.
Já, svona, eiginlega sko.
Ok.
Hugsaði samt, hugsaði breytinguna. Þannig ertu með sko stúdíó sem er að borga manni $1,500 eða eitthvað. Fyrir að búa til myndaviku og út með stúdíó og út með upptökuvilar og lýsingu og okkur drasl og út kemur þessi 5 mínútna product sem hún getur sett í bíó og fólk kemur og horfur á kannski 5 bíómyndir saman í röðu eitthvað og er vola gaman
Já.
Og opna fokkin símaðan í dag út með 30-40 mínútur YouTube-vídeó bara aðgengileg, frítt
Jips, það er bara endalust
Já.
Allt sem hún vil
bara hvað, viltu grín, ekkert mál getur fengið,
Já.
Minnstamál en svo þegar hérna þetta gekk vel, hann náði þessu eina viku og svo þegar ætlaði að fara endun í að samningin þá vildi Chaplin meiri pening en gæinn sagði nei þetta er bara, þetta er ómikið og þú ert bara frjáls, fara að gera þessum vilt þannig að það var annað fyrirtæki sem var svona fljótt að taka hann þá fekk hann 1250 á viku signing bonus upp á $10,000 og gat byrjað að ráða inn fólk sem að máttu vera með honum alltaf í hver einstu bíómynd og það reyðan ein stelpum sem heit Edna Purviance ein af mörgum stelpum hún leki 35 bíómyndum hjá honum á 8 ára tímabili og þau voru líka romantically engaged ekki engaged en þau voru bara í romantísku sambandi þangu til 1917 en þetta er sem sagt fyrsta stelpan sem ég mun nefna af mjög mörgum
Var það ladies menn eða?
þetta var mjög mikill leirismenn en það hann er fjallmyndalegur sko ef við skoða myndir á hann sem hann ekki í The Tramp búningnum
ég gerði það áðan sko það var mitt máli sko það er veist, ef þú segir þetta nafn með einhvern þá þetta hvernig hann lítur út skilur við en hérna myndaðanum er rúglega lítuð þetta alveg myndalega guð sko scruffy hair Já, þetta myndalegur, sko, í sammála þér.
Já, hann myndalegur. En í þessum nýja díl, þá átti hann að gera 14 kvikmyndir. Og hann var hægt rólega að byrjaður að framlega þar hægar og hægar. Þannig að þetta var ekki lengur vika og vika. Og hann var byrjaður að breyta þessari Trump persónu aðeins meira. Hún var sem sagt fyrst svona brutish, hún var vond, hún var leiðileg við fólk og eitthvað svona. Og hann byrjaði að gera hann aðeins meira eins og við þekkjum hann í dag, þú veist, svona, doldið meira down on his luck, þú veist, hlutinni ganga illa, hann hjálpar fólki, það gengur kannski ekki endilega vel, en hann inn við hjarta,
þá
Adam
er hann rosalega... Adam Sandler is down on his luck.
Rob Schneider is a stapler. og það byrjaði að breytast og það byrjaði líka krátið alveg tölvert mikið að hérna að tengja við karakterin, því að hann var svo blíður þráttur og ljúfur, þráttur er allt sem hann gekk í gegnum og það var eitt sem að skrifaði að Chaplin á það ótrúlega afrekað í öllum þessum stuttmyndum sem hann að henda út ár eftir ár eftir ár þannig er hann alltaf að búa til heim þar sem að Trump passar fullkomlega inn í
Já.
Af því að þú veist, þú ferð á mynd með Chaplin og þú ferð kvikmynd með þessum karakter en þú ert samt ekki að sjá sömu myndina aftur og aftur og aftur og aftur
Vist, ég get ekki ímynda mér ef að við erum settir í það hlutverk að búa til 5 mínútna bíómyndir einu sinni viku, Vist, ekki einu sinni einu sinni viku, bara einu sinni mánuð þú veist, hvað myndu þær vera um? Er það bara Sigurjón bakar köku Vist, missir kveitið yfir hundin sinn
ó nei
og allir lægi og bla ég hef gert þetta og við skilur þú veist ég geti, ok við getum kannski gert þetta einu svona tvisvar með löngu fyrirvara en ég bara þú veist að hafa, ég veit ekki, kannski var standardin öðruvísi á þessum tíma en einhver síður þetta er galið að gera þetta
ég veit það, þetta er sturla sko en svo erum við komin hérna í 1915 april 1915 gefur hann út myndina The Tramp sem að slær gjössanlega í gegn og svo gefur hann út The Bank sem slær ennþá meir í gegn og þar bjó hann til í fyrsta skipti ever allavega á ykkur kaliber grínmynd með sorglugum endi þetta var bara brautriðandi það er aldrei sest áður virkaði fullkomlega fyrir hennan karakter af því að hann, þú veist að það gengur ekki allt upp hjá honum
Donner's Luck
Og það bara gerðist eitthvað þarna og í lok 1915 þá var hann bara orðin cultural phenomenon bara það sem að við þekkjum hann sem í dag það var hann orðin þá
Vist,
hann var í teiknimyndum hann var í blöðum hann var að vera að skrifa lögumann og bla 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 og hann varð fyrsta stórstjarnan í kvikmyndagerð sem var fræg út allan heim það var sagt hann hann í bara lok 1915 þú veist farið basically til Evrópu, til Ítalíu eða whatever sínt mynd af Chaplin og fólk bara, Charlie Chaplin og það var þetta aldrei gerst áður en þú veist, orðin svona ógæstlega frægur, þá hérna vildi hann fara að fá meiri pening og baðum $150,000 signing bonus frá næsta stúdíónu sínu. Það því hann var búið með 14 mynda samlinga.
Sem er bara, veist, fýtt peningur núna, en þú getur ímyndaðir 1900 og hvað, 15, 16, hvernig sem þetta var. Þetta læra manni, sko.
Já.
Veist, ég var að horfa að viðtal við fólk í Bretlandi sem að var verið að spyrja hvað keftir húsið þetta á? Þetta fólk er ennþá lifandi í dag, by the way, og það var að tala ég kefti á 10.000 pund húsið sitt. Það er lifandi, sko, og þetta var ekki 1915 alveg bara að segja, sko. Þannig að 150.000 er ógeðslega mikill peningur.
Já, Chaplin getur keft heil hverfið þarna þessum tíma, sko. Já. Og þetta var signing bónusinn, by the way.
Já, einmitt.
Og hann fekk hellingatilboðum nöfn sem við þekkjum í dag með hans Universal og Fox buði hann En svo kom hérna Mutual Film eitthvað fyrirtæki sem sagði, heyrðu ekkert mál, skulum borga þér $150 og fær $10 á viku. Og þessi dýll, hann endaði svo í því að vera aðeins meira en $10,000 á viku, hann var bara aðeins herra, að enda þetta í $670,000 ári.
Einmitt.
Sem að
það er meira en 52,000 fyrir þær 52 vikur sem ég árinu.
Já, ég meina, upprunalega hefði verið 520,000 tíusta viku.
Já, tíusta viku, það
eitthvað. Þannig að hann þetta eitthvað 15,000 eða eitthvað, cirka? 15-16,000 mm-hmm. sem hann að fá í staðinn. Sem bara, hann á 50% eða, þetta svona 20% hækun. Hann á alltaf mjög góðri hækun hérna á þessu. Mm-hmm. Og þetta var hæstu laun sem hefur nokkuð tíman verið borguð fyrir kvikmyndastjörnu. Og þetta var meiri segja þannig að hann var einn af tekjuhæstu mönnum í heimi. Mm-hmm. Og þessi laun lágu. Og stúdíóið sagði, við getum borgað, Chaplin, þessa upphæð, af því að almenningur vill hann og þau munu borga fyrir hann. Það bara svo einfalt.
Já.
Og ekki nóm það, þegar gáði honum hans eigið stúdíó. Það sem hann gat framleitt alla myndina sína sjálfur. Og engin annar þurfti að deila stúdíónum með honum. Og hann gat ráðið ennþá fleiri hérna með sér. Og þá var hann byrjar að gera það sem að hitti eitthvað svona two-reelers sem voru sannst 10-mínútamyndir.
Mm. Erum við ennþá og, í 5-mínúta bíómyndum?
Já, þarna fyrst er hann farin í 10-mínúta bíómyndir. Þetta 1916 og hérna þar gera hann hellinga einhverjum myndum og þær eru allar brjálaðslega hérna vinsalar og Chaplin hafði talað sko að þetta væri með hamingjusömmustu árin í lífinu hans af því að hann var bara með fullkomi frelsi, hann var með sitt eigið stúdíó og hann með fólk sem hann vildi vinna með, allt gekk bara ókslega vel. svo að vandamáli og hún var samt byrjað að líða eins og þetta væri rosalega formúli. Svona formúlukent, þú veist þetta bara mynd, svo bara önnumynd og önnumynd og önnumynd og það er alltaf basically eins af því þetta er allt bara tramp. Ef fólk elskar þetta, en hann vildi fara að gera eitthvað meira. Og svo vildi hann líka fara að fá meiri tíma. Og hann sagði, þegar hann kláraði þennan samning, þá sagði hann, hérna, ég vil fá nýjan samning, ég til sölu, hinsegar, þá er málið þannig að þetta skiptir ekki endilega, sko, mikilvæg samning sér ekki endilega pening upphæðin, heldur ég þarf að fá allan þann tíma sem ég vil og allan þann pening sem ég þarf til að framlega bíómyndina. Hérna frá á þetta vera gæði, ekki fjöldi.
Mm.
Og þá fekk hann
samningu á... Að fólk borgar alltaf sömu upphæðinu inn í bíóðu saman hvort það myndir sér 5 minútur að 10 minútur.
Já, sem er bara sama vandamál að vera með lendi akkurat í dag, sko. Að það kostar 2 skall inn á mynd sem að er romantísk gammynd og 90 myndur og það kostar líka 2 skall inn á Avengers Endgame sem er sko 3 klukkutímar og kostaði $400 million.
Já, það er rétt.
Þannig að þetta er alltaf endalega streita, sko. En það var stúdíó sem að sagði hérna, ok, ekkert mála, þú mátt $1 million fyrir 8 bíómyndir. Og fyrir þennan pening þá byggði hann sitt eigi stúdíó á sinni eigin landi sem að hétt Charlie Chaplin Studio. Og hann kláraði það 1918 og hann fekk 100% frelsi. Stúdíóð mátti ekki skipta sér neitt af þessu. Og þá bjóð hann til kveikmynd sem að heitir Dog's Life. Þá var hann byrjað að gera Tramp ennþá sorgleri og fólk talaði um þessa mynd sem eiginlega sko fyrsta listaverk sem nokkuð tíma hefur verið skapað í kveikmyndagerð. A Dog's Life, það var allir að googla þetta.
A Dog's Life.
Það sem þetta eitthvað myndum, hann finnir eitthvað rakka sem er líka heimilislaus og þeir eru eitthvað saman hann. Þannig að hann er aðeins að fara út úr þessu endalösa prógrami það sem þetta bara ha-ha-ha-ha-ha og hann vil búa til meiri kvikmyndir.
Já. Og þannig er Edna Purviens að leika með honum.
Elsku Stelpan.
Elsku Stelpan. Þessi peningur orðin rosalur einhver síður sko
$1 million
þvist, fyrir 100 árum síðan fyrir meir en 100 árum síðan fokk hvað það er þegar maður segir það svona maður, oh my god
en 1918 það eru stóri hlutur að gera þarna fyrsta hérna, heimsturöldin þannig að hann fyrir eitthvað eins og safna pening fyrir hérna, fyrstu heimsturöldinni fyrir hermennina í The Allies Bandaríkjamenn og breyta á þá býr til mynd sem heitir The Bond, það sem að þeir eru hérna, sem að það trampur í stríð og þetta fyrsta sem sagt, þetta er grínmynd stríðið og það var sagt við hann ekki gera þetta, þetta hættulegt, alls ekki gera þetta þú vilt ekki snerta þetta og hann sagði, sko, það sem að gera þetta spennandi hann eitt í fjórum mánuðum ég búið til þess að mynd og hún var rosa hitt alveg brjálaslega hitt og þá vildi hann meiri pening frá fyrirtækinu
af hverju þarf hann meiri pening?
Af því að hann er byrjar að eiga þessum miklum tíma í það
ég meina þú veist, hann er búin að fá bara einhverjum miljónir dollara, skilur
við já, hann er búin að fá miljón, búin að sletta miljón
já, þá var bara þessi eini dýllið ekki
jú, fyrir átta bíómyndir
já, en ég meina þú veist, hann er búin að fá svo stjarnfræðilega mikinn pening bara síðust ár
more, já, já,
algjörlega. Need more. More.
I need more money
I have a plan all I need is money
en hérna þeir sem nei sem því að hann var orðin pirraður og það var verið að tala að þetta fyrirtæki væri að fara saminast öðru fyrirtæki þannig að hann sem sagt tala við þrjá aðila Douglas Fairbanks, Mary Pickford og D.W. Griffith og þeir búa til fyrirtæki þarna 1919 sem heitir United Artist það ekkert ólíklegt að hafi séð þetta logo fyrir framan einhverja bíómyndir af því að United Artists hætti bara störfum fyrir þremur árum síðan nei, tveimur árum, 2022 leiðið frá 1919 til 2022 og það var bara hætti bara því að Amazon keypti MGM MGM átti United Artists
oh, okay.
og hann hérna var orðin svo æstur, hann vildi fara að búa til myndir undir þessu United Artists dæmi og sagði ég skal kaupa ykkur samningin ég á sex myndir eftir, ég ætla bara að gera það dog og þess að stríðsmynd, skal kaupa ykkur samningin og þeir sem hei, þú verður að klára þess að fucking sex myndir sem þú skuldar af því þeir náttúrulega vita bara þess að myndir er að fara að græða pening
já, fullt að þið
já, þannig að gera þess að myndir og það er fyrir okkur ekki fyrir sjálfa þið þannig að hérna þannig að hann ákveður að fara að gera það en í millitíðinni þá giftist hann í fiskiti og hann giftist konu sem hann var ólétt
sem er alveg eðlilegt þegar að fólk er gift
algjörlega, hún var ólétt eftir hann árum við giftust en vandamál er að hún var 16 ára
þetta fór ekki þá leið sem ég átti vona
nei, hann giftist henni mjög, mjög hljóðlátri og faldnir í athöfn í Los Angeles þannig að engin myndi komast að þessu og leiðu þau voru búin að giftast, þá sagði hann heyrði, ég er ekki ólétt, ég var að ljúga þér þannig að þetta allanum miklu óhamingju þráttir að það hefði kannski átt að valdunum meiri óhamingju að stelpa hann væri 16 ára
já, ég meina, þú veist
en svo hérna var hann actually ólétt og gaf hérna að fætti dreng sem að dó svo þrem dögum eftir fæðingu og hann var búin að vinna að einhverju mynd sem að gekk alveg rosalega illa að klára út af öllu þessum málum og hann vildi gera meira heldur en grín eins og hann var búin að sýna í hinum myndunum þannig að hann ákvað að byrja að búa til mynd sem að hét The Kid sem að er mjög vinsæl
eins og grínilega bara allt sem hann gerir á þessum tímúti
já, en þetta eru nokkra myndi, þetta eru sko Kid Shining Lights og Modern Times eru myndir sem fólk gætt ára kipti klukkutíma löng og hérna þessi mynd snýst The Tramp sem að finnur 4 ára bad sem er heimilslust
sko ég ætla ekki að spoila neinu en ég googlaði The Kid Charlie Chaplin og ég fann pósterin á þessari mynd og ég veit ekki hvort þetta tengist af því að eins og þú talar það eru 2 myndir búnar það eru 6 eftir á pósterunum á þessari mynd stendur Charlie Chaplin in the kid 6 reels of joy
6 reels of joy já, en þetta samt tímið er flokkast bara sem ein bíómynd
ok þetta held að það væri eitthvað masterpiece í gangi sko. Nei, en að klukkutíma hey, í staðan fyrir 6 tímunda myndir þá gefið við ykkur eina 60 mínúta mynd 6 reels of joy verða ykkur góður
það væri þetta fucking brilliant
ég meina pósturinn segir þetta sko
já, það er ógeðslega sniður En þessi mynd, hún sló brjálæðislega gegn og hún hérna fjallar náttúrulega sem sagt, The Tramp sem að finnur þetta bat sem er heimilislust og er 6 ára eða eitthvað og ákveður að hjálpa honum og þetta, veistu, þetta snýst fátækt og
En hann, og hann er ekkert að tala í þessum myndum með
Nei, hann er ekkert að tala, það er ekki komna talmyndir einu sinni
Það er ekki komna talmyndir, neini
Nei og barnið á ekki foreldra og eitthvað svona og þú veist ringir þetta einhverjum bjöllum skilur hann er nýbúin að missa barn 3 daga gamalt, hann ólst upp í fátækt hann gerir þessa mynd augljóslega rosalega persónuleg hún er komedi og drama instant success og sko,
ég bara, 1900... ég bara þú veist, við náttúrulega búum ekki á þessum tíma skilur
Mærið.
Það er svo erfitt að ímynda sér 60 mínútna bíómynd sem er flokkur sem comedy drama eða hvað sem hún whatever og það ekkert talað í henni hvernig er þetta gert bara er spurningin
það er mjög gaman að horfa á kit sko þetta góð mynd hún mjög tilfinningarík þráttur að þessi ekki sagt orð í henni
Já,
það ekki einu sinni tónlist í henni
er þetta bara 60 mínútur á þögn
já ég meina það ekki hljóð í bíómyndum á þessum tíma
þetta bara svo skrítið skiluru
Hefur skrýt. Aldrei séð svona silent movie
Ég ekki svo í muni
Nei
Vist, er það, ég er ekkert að fara að leita því sko, eins og ég segi, ég get fara á YouTube og 40 minna vídeo, það fyllt að tala það sko.
Já, það rétt hérna, en svo gera hann nokkra myndir viðbót hann sko, fer dóldi framhjá þessu klausum með því að gefa bara út fleiri stuttmyndir
Já
og veist, það bara flott, finna fleiri stuðmyndir svo losnar hann, og það hann búin með þetta þá var hann bara, oh my god, ég loksins get gert hvað sem ég vil að því að United Artists var satt búið til að þessum fjórum aðilum, að því þau voru hann þreytt á stúdjónum, þau vildu 100% frelsi þau vildu borga fyrir bíómyndina sína sjálf sem því að stúdjó er ekki borga þetta að taka langa tíma og þá gefa þau út myndina líka sjálf, sem því að þú veist, ef að þetta gengur ekki vel, það var bara þýmiður þið, skilur
Já.
Og þá fyrir hann að leikstýri fyrstu bíómyndinni sinni sem hann er ekki í. Hún floppar og hann tekur hann mjög inn á sig og hann dregur hann eiginlega bara strax úr hérna kvikmyndahúsum. A Woman of Paris heitir hún. Hann var ekki ánægð með hana. Hann bara... Og þá ákveður hann sérst að fara í næsta verkefni sitt sem The Gold Rush, hún brjálæðislega vinsæl. Þetta bara svona gengur bara svona lítið, þú veist, fram og aftur. En það sem að gerist aðalega á þessum tíma og það meina í kvikmyndinar, þú veist, hann gefur upp mynd og gefur upp mynd og gefur upp mynd. En það sem að gerir samt líka á þessum tíma er að hérna hann hættir með þessari stelpu hana.
Þessari 16 ára, sem er væntanlega kannski ekki 16 ára lengur á þessum tímúti.
Nei.
Kannski 17.
Nei. En hérna, það kom annar, önnur tilkynning.
Af hverju glott?
Óléttu.
Hvert eru að fara hérna eiginlega?
Ja, því að það kom önnur tilkynning um óléttu.
Gleðifréttir.
Já, þetta skipti var það Lita Grey heitir hún.
Já.
Hún var 16 ára
mm.
og hann var 35 og þannig að hann fór með hana til Mexíkó og giftist henni þar
Var hann eða, hann var búin að skilja við hérna semst það?
Já
Ok Er þetta svona Leonardo DiCaprio nema DiCaprio með 25 ár skilur við og hann er þá væntalega bara með þau 17
Já, cirka bát
Þetta er rosalega sjarmurandi staðrendi sem við erum að fá hérna beint í æð.
Líka sko, ekki nógu það, heldur fer hann til Mexíkó til að getst henni.
Mm. Því hann mátti það ekki, hvað er annars þar? Æðislegt.
Hún er óljætt.
Af hverju að gifta sig, skilur við? Af því að það verður svo frowned upon ef hann gerir 16 ára stelpu sem er ekki gift honum óljætta.
Já, en...
Þrátti
það, þá sem sagt hérna, það var það mjög óhamingjusamt hjónaband og það
hefði alltaf ekki sameiginlegt
Já, basically, hann sagði við voru þetta á mjög óhamingjusamband, við áttum ekkit sameiginlegt við áttum enga samleið veist, það var basically bara úps, úrst óljætt þegar þau giftum
Já, bara eina ríkari mönnum heims, frægastum aður heims og 16 ára stelpa sem hefur ekkit gert, þau áttu ekkit sameiginlegt Þetta eru sjokkarinu fréttir Ég hissa
og hún fór að leka í fjölmiðla sem sagt, að hann var að fara illa með hana. Og hérna þessa hluti og það hérna leiddi til þess að hann fór eiginlega bara í svona nervous breakdown og enda á því að lögfræðingarnar borguði henni $600,000 til að hætta og hérna hvort það er verið rétt það er náttúrulega, veit það ekki en allavega, þú veist, hann lifið af.
Hvað hét þessi stelpa, segirðu?
Lita Gray.
Lita Gray, American actress. Ok.
En svo gaf hann út fleiri myndir og þegar að fyrstu Óskarsverlunin voru haldin janúar 1928, þá var hann gefin sérstakur Óskar, ekki formuleg tilkynning, formuleg hérna, tilnefning, heldur bara sérstakur Óskar fyrir sagt, Genius in Acting, Writing, Directing og Producing, kvikmynd sem að hétt The Circus.
Já.
sem að bara var rosalega hérna flott. En máli er að Circus kemur þarna út 28 og það er byrjað að koma hljóf í bíómyndir. Og Chaplin er ekkert búin að ánægð með það. Hann hefur ekki trú á þessu.
Á hljóði?
Já, af því að hefur sé myndina The Artist.
Fyrst er það líklegt?
Hún vann Óskar fyrir einhverjum árum. Þetta er frönsk kvikmynd. Hún er á svartkvítu og það er ekki hljóði henni. Það er tónlistin ekki talað.
Nei, ég hef ekki séð það.
Hún fjallar sér um leikara sem að vill ekki að myndir fara að vera svona talkies. Af því að hann er svo hræddur að röddina sé ekki nógu góð og hann hætti að geta leikið.
Mm.
Og það er nákvæmlega sem að Chaplin hugsaði, hann var svo stressaður yfir því að það þurfti að breyta formúlinni. Formúlin hans er náttúrulega bara visual comedy, skilurðu, gengur óslega vel, ákvörðu að hann þurfa að fara að tala. Þannig að hann hjælt bara áfram og fór að vinna nýri mynd sem að heitir City Lights. Það sem hann ákvörðu bara að vera áfram með ekkit hljóð, þess að ekki tala í henni, en hann áttaði þess á því að hann getur þetta að vera með tónlist að því að komið hljóð. Þannig að hann fer að semja lög sjálfur og gerir tónlistina fyrir myndina. Og þessi mynd kemur út 1931, græðir yfir 3 milljón dollara. Og allir gagnrýnendur eru sammála að einu maðurinn sem getur gefið út bíómynd, sem ekki talað í, á tímum það sem alla bíómyndir eru með tali, mm-hmm. er Charlie Chaplin.
Já, einmitt. Hún fær með þess að 8,5.
Já, hún er talin vera svona besta myndrans.
Já.
Svo gera hann Modern Times, 36 og hún er líka bara með tónlist og hérna gekk misvel af því að sko hún snýst um iðnbyltinguna og hvað hann var svo stressaður yfir því að meðal maðurinn myndi fara að missa vinnu.
Já.
Þannig að hann býr til mynd það sem að Tramp fyrir að vinna í verksmiðu og það bara gengur ekkit upp. Þetta er ógæslega vel gerð mynd mm-hmm. og grínið sem að er í þessari mynd er alveg freka fyndið af því að hann notar, þess að hann festist í ykkur svona risa kokk ykkur dóti og stíplar ykkur vél og eitthvað, það er allt mjög vel gert.
Mm-hmm.
En þannig að nefnilega fer ríkistjórnin af allar áhyggjur á honum. Af því að hann er að tala gegn hérna kapitalismann og iðnbyltingunni.
Mm-hmm.
En svo hérna er fólk líka að byrja að tala sko, heyrðu, þetta er að verða alltaf svona þreytta, ég er ekki að tala í myndunum með þínum, þannig að fara að þú veist, gera eitthvað í þessu. Og hann fyrir frí fyrir að ferðast heiminn og það er ógsla fyndið að hérna hann mætir til Hong Kong. Ég held að það hef verið Hong Kong eða hvort það hef verið Vietnam. Hann var annað hvort. Hann mætir og sko hvort það hefur verið forsetisráðherra eða eitthvað er drepinn
þegar hann er þar
þegar hann mætir eða 20 áður eða eitthvað og máli var sem sagt að það átti sem sagt að drepa hann en þeir fengu ranga dagsetningu hvenær hann kæmi
þannig að sko til mittlis flug einhver gæja komið flug eða eitthvað
held að verið forsetisráðherra eða eitthvað að hann var drepin.
Já.
En þeir ætlaðu að drepa Chaplin til að reyna að byrja stríð í Bandaríkjunum.
Já.
Skemmtileg tilvíðun.
Eðlilegt. Skemmtileg tilvíðun, já.
Svona Frans Ferdinand er mér bara.
Svolítið.
En svo snýr hann aftur heim og þá kemur að myndinni sem að við horfum á. The Great Dictator. Og þetta er stórmyndin hans. Lengsta myndin hinga til. Stæðsta verkefnið. Hann hugsar, ok, veistu, ég get gert þetta núna, ég verð að gera þetta, ég get ekki gert grína Hitler á hans að tala.
Nei.
Það er ekki fræðilegu möguleiki og það er komin tími til að ég leggji þennan Tramp karakter aðeins til hliðar og skapi eitthvað öðruvísi og hérna er málið að þessi mynd er algjör sko tvíeggja hnífur eða tvíeggja sverð af því að þetta er gríðarlega áhrifagjörn mynd og hún var rosalega vinsæl þegar hún kom út hann var að byrja að vinna á henni 37 fólk talaði að þetta væri mikil áhætta en hann sagði við verðum að gera það hann og einhver franskur listamaður fengu að sjá hérna fengu að sjá mynd sem að Hitler bjó til sem að ég man ekki hvað heitir
A movie by Adolf Hitler
Já, hann framleiðandi á hann hann kemur 1935 þessi bíómynd, ég man ekki hvað hún um sem sagt nasismann og hvað hann frábær þetta svona propagandamynd
Triumph of the Will
Já, Triumph of the Will og franski listamaðurinn sagði hérna þessi mynd má aldrei vera sýnd í vestrana heimurum af því að þá nasisminn búin að vinna og þetta var það vel gert propaganda skilur, fannst honum á meðan að Charlie Chaplin hló í gegnum alla myndina horfði hann aftur, hló ennþá meira og sagði ég þarf að gera grína þessu og það bara ekki, það ekki hana hægt þetta svo absúrt, þetta bara grínmynd í sjálfur sér sko svo gerir hann myndina og hún eftir væntasta mynd ársins allir eru að bíða eftir henni, hún kemur út oktober 1940, hún er brjálaðaslega vinsæl fær tilöfningu sem besta kveikmynd besta hérna, handrit besti leikari á Óskarnum Winston Churchill og Roosevelt eru báðir ótrúlega hrifin að henni Rósin alveg í döðlur hann fær bóðum að flytja þessa legendir í ræðu sína í útvarpi 1941 fer oft og les þessa ræðu fyrir hópa af hérna, stríðsmönnum hér og þar og eitthvað svona og þetta gengur bara það er bara briljant en vandamúli er líka það að þegar að hann flytur þessa loka ræðu í bíómyndinni þá eru ótrúlega margir sem að hugsa líka sko nú ekki hægt að horfa á Chaplin nema að vita pólitísku skoðan hans af því að hann basically að droppa öllum karakterum þegar hann flytur þessa ræðu og bara tala beint um myndarna og veist, hann ekki lengur
hann bara tala já,
þetta ekki lengur the barber eða eitthvað karakter, þetta bara Chaplin og það eitt gæði sem að þetta fyrir sérstaklega mikið og það hérna J. Edgar Hoover og sem að það sem sagt gæði sem að bjó til FBI
já
og þarna árið setna 1940 þá sem sagt búið að vera smá vandamál við hana því að hann er búin að giftast og hann er búin að giftast annari og hann kemur risa stórt dóms með svona publicity mála því hann er að halda fram hjá einni konunni sinni og aldrei að fara rugl þannig að Hoover notar tækifærið til að búa til ennþá meira vandamál í kringum hann, sem sagt í fjölmiðlum og öðru slíku og byrjar að kæra hann fyrir hinn og þessa hluti og sumt að þessu gæti gefa honum sko alltaf 23 ár í fangelsi og hann fyrir þá bara fullt að reyna að berjast við þetta og til að gera langa sögu stutt að þá meir sig að gengur þetta svo langt að hérna hann flytur frá Bandaríkjunum til Bretlands hann afneitar bandaríska ríksborgararéttinu sinum konan hans þáverandi og sem að var með honum þá eiginlega alveg til hérna æviloka en var reynda 21 árs nei, hún var 18 ára, sorry, þegar við byrjaði saman hann var 54 hún hérna hún flytur með honum, afneitar ríkisborgarréttinu sínum líka og þau eignast svo 8 börn saman
aha svo sem er þá 10 heildina þá eða
já, 10 eða 11
já, einmitt
Það er eitt málaðna það sem að einhver kona sagði að hann ætti barnið sitt og hann sagði nei og hann tapaði því dómsmáli þrátt fyrir sem sagt, blóðpröfu sem að sýndi að hann var ekki faðrin af því að hún var eitthvað, var ekki hægt að nota hana í réttamálunum hann að hann hérna varð bara faðrin og þurfti að borga meðlag
eðlilega
en út af þessu þá sem sagt, hérna, byrjaði líka bandaríska fólkið að líka alltaf illa við hann og þetta var, hann var byrjaður að vera málaður upp sem eitthvað svona kommagæi að þetta var í kommunista hliðaður maður og þú veist, allt svona kaldastríðs bull byrjaði bara að vinda upp á sig og hérna að lokum þá fór hann til Sviss gerði nokkra myndir í viðbót meðal annars mynd með okkur allra besta honum Marlon Brando hún var hræðileg, víst
Það var ekki endur sem ég var rúnast þettir.
Nei, en síðasta myndin hans var svo kvikmynd sem hétt Limelight, sem var eiginlega bara basically byggð á hans eigin ævi um mann sem að hérna var sagt, fyrrverandi stjórnandi ykkur tónleikahús og hafði mist alla fræðina sína. Og það var basically bara mynd um hvernig ferillinn hans fór. En svo þegar hann var við það að drepast þegar hann var 77 ára eða eitthvað hann dó 82 ára minnum ekki, þá hérna loksins byrjaði þetta alltaf fólk byrjaði að fatta að heyrðu þetta var nú bara eitthvað, það var bara skítur skilur þess, hann var ekkit eitthvað, hann var ekkit kommunisti, hann var ekkit með rússum í liði og eitthvað svona.
Nei.
Þannig að hérna þá byrjaði fólk að meta kvikmyndarnas aftur ekki frá pólitískum skoðunum heldur heldur frá því hvað þær eru.
Áhugaverður ferill.
Og í dag er hann einn af þekktustu kvikmyndagerðarmönnum allra tíma.
Finnur alltaf eitt Charlie Chaplin og mætir í Halloween party.
Já, geggjaði búningur.
Geggjaði búningur.
En þetta er sagan og þennan mann. Mm-hmm. Ég stutti í svona stuttra máli.
Já, með grunnar þú getur alveg pala í svona tvo tíma í viðbót um hann, sko.
Já, ég slefti helga dóti, sko.
Já. Þetta var ánægilegt söguhotn Sigurjóns. Ég hef alltaf gaman af söguhotnum Sigurjóns. Þegar þú svona, þegar fólk er að tala passjónið sitt, þá alltaf gaman. Skiptir engum orðum hvað passjónið er hvort þú er áhugað ekki, þó þú veist, ég hef alveg gaman að hlusta á því skilur. En þegar fólk er að tala passjónið um eitthvað, þá er alltaf gaman að hlusta.
Já, það gerði hérna, það var hvað kvikmynd gerðum hann einu sinni, vissu það?
Kvikmynd gerð um hann?
Já, hann heitir Chaplin.
Kemur ekki óvart, en nei, ég vissi það ekki.
Maðurinn sem leki henni fekk óskastilningu fyrir besta leik. Veistu hvað það var?
Já, ég nú erum búin að opna þetta, ég hef ekki ekki skáða þetta. Robert Downey Jr.
Já.
Þetta var, ég hef ekki.
Þetta var fyrir allt, áður en allt fótið fjandar sjánum.
Já. Vá, maður, nei, ég vissi það ekki. Vá, hvað skrýta að horfa á þessi myndaðanum maður. Oh my god.
Já, af Robert sem Chaplin.
Já, mjög skrýti.
Ég hef alltaf eftir að horfa á hana, sko. Þetta er víst mjög góð mynd. Richard Attenborough leikstýri henni. Bróðir.
Það bróði David Attenborough.
Já.
Er það actually bróði David Attenborough?
Já, í alvörinni.
Ah.
Richard Attenborough leikur líka hérna manni sem segir Welcome to Jurassic Park.
Já, ég meina þú veist það, known for Everstar Jurassic Park.
Já, ég veit.
Já, þetta var, ég meina þú veist, þetta var meira sagan Charlie Chaplin heldur ykkert sem hann umræðan The Great Dictator.
Já.
Sem er bara í góðu lagi.
Já, við tökum ekkert fleiri myndir með honum og þetta er merkilegum aður sem maður hefur skilið rosa stórt spór eftir sig í kvikmyndagerð.
Já, og meira svo ég veit hver hann er og þá er mikið sagt.
Já, bókstæla.
Ég veit ekkert.
Veist ekkert.
Ég veit ekkert.
En, ok, hvað ég var að taka næstu ykkur? Fuck. Hvort viltu?
Já.
Mynd eftir Tarantino.
Ok.
Eða mynd eftir Coen bræðurna sem gerir No Country for Old Men.
Mm. Erum við búin að horfa mikið á Tarantino? Pulp Fiction, vissulega.
Við erum búin að horfa eina mynd frá báðum. En ég get sagt það að báðar sem myndir eru undir 100 mínútur, það eru báðar með mjög fjætt handrit, það eru báðar mjög góðar.
Þannig að þetta er svolítið svona I can't go wrong, dæmi.
Basically, sko.
Ég er til í Tarantino, ég fíla Tarantino. Einar mínum uppáhaldsmyndum er eftir Tarantino.
Já, þú er aldrei séð þessa mynd. Við erum fyrir að horfa fyrstu bíómyndir hans.
Ah.
Reservoir Dogs.
Ég hef ekki séð Reservoir Dogs.
Nei, þetta er fyrsta myndin sem hann gerði.
Ok. Ég meni ég til eða sko, ég hef heyrt þetta nafn þannig að það hlýtur að þýða að hún sé frábær.
Já, líka athyglisvert að því þetta er fyrsta myndina, hún er mjög svona, þú veist, já, hérna byrjaði hann.
Vel gert. You go, Quentin.
Hérðu, þá er það bara Reservoir Dogs næstu viku og við þakkum fyrir hérna þá sem að gá sér tíma að hlusta á þessa ævisögu Chaplin.
Söguhótt Sigurjóns, eins og kallar maður.
Já, kíkja á Kit eða City Lights. Eða Modern Times. Þetta eru skemmtilega myndir.
Eða myndina bara sem við vorum að horfa.
Já, eða Great Dictator. Getur líka kíkt á hana.
Getur líka kíkt á hana, sko.
Hmm.
Ok, bye!